Za hostem radiožurnálu jsme se dnes vydali do Emeryville u San Francisca v americké Kalifornii. Najdeme tu Pixar, jedno z nejslavnějších světových studií, kde vznikají animované filmy, a ve druhém podlaží budovy, která nese jméno zakladatele společnosti Steva Jobse, sedí u mikrofonu radiožurnálu Bob Pauly, kreslíř a vedoucí výtvarník. Už čtvrt století se tu podílí na filmech, které získávají Oscary nebo Zlaté globy. A pokud znáte kreslené série Příběh hraček anebo Auta, tak znáte i postavy, které Bob Pauly pomohl stvořit. Vítejte ve vysílání radiožurnálu.
Hi, how you doing, John?
Já mám o člověku, který vyrábí animované postavy pro světoznámé studio, asi takovou představu, že jako malý miloval Mickey Mouse, měl kreslířský talent a i když už má trochu stříbra ve vlasech, tak si pořád rád hraje. Jak moc je tahle představa naivní?
Já myslím, že je docela přiměřená. Nemyslím si, že jsme dospělí. A když jsme byli mladí, inspirovali nás kreslené pohádky a filmy a to trvá pořád. A co je skvělé tady v Pixaru, je tu spousta úžasných nadaných umělců a tak se inspirujeme i navzájem. Takže si myslím, že máte pravdu. Tohle je dobré místo, kde díky práci můžete zůstat mladý. Vzniká tu spousta uměleckých děl a já se tu cítím velmi energicky.
Ale kromě té říše tvorby, fantazie a hraček, je to i velký biznis. Pixar vydělává miliardy dolarů. To jsou dva světy, aspoň na první pohled, pro mě velmi nesourodé. Jak těžké je mezi nimi přepínat?
Je to jednoduché, protože já se soustředím na tu výtvarnou část a na peníze se snažím vůbec nemyslet. Člověka samozřejmě může ohromit, kolik tenhle podnik vydělá peněz, jenže to je záležitost opačné strany mozku než výtvarná tvorba a vyprávění příběhů. A není dobré se tím nechat svazovat. Pochopitelně, jako vedoucí výtvarník musíme mít na paměti rozpočet filmu i datum odevzdání, takže my to musí myslet i ekonomicky. Ale vlastně musím jen vědět, co je potřeba k vytvoření dobrého návrhu, a pak už řešíme jen tvůrčí problémy a baví mě soustředit se jenom na to umělecké dílo.
Vaše díla docela pravidelně získávají Oscary či Zlaté globy, ostatně máte je tu hrdě vystavené ve vitríně. A v čem spočívá úspěch Pixaru, o tom se s Bobem Paulym budeme bavit za chvíli. Bob Pauly, kreslíř a přední výtvarník studia animovaných filmů Pixar, je dnes v Kalifornii hostem radiožurnálu. My Češi o sobě rádi říkáme, že máme zlaté ručičky. Vy to o těch svých můžete říct doslova, protože se podíleli na filmech, co získali Zlatý globus či Oscara. Tak se chci zeptat, jako sportovec pečuje o své tělo a zpěvák o svůj hlas, co speciálního dělá kreslíř pro svoje ruce?
Myslím, že pro nás a pro mě osobně je základem kreslit si do skicáku každý den. Kromě toho je dobré chodit do galerií, sledovat současné umění a stejně tak i znát staré mistry. V animačním studiu, jako je Pixar, jde o kolektivní sport, takže je důležité také umět spolupracovat s ostatními výtvarníky. Každý den se objevuje 100 nových problémů, které vyřešíme jen společně. A to je na té práci asi nejlepší.
Mě by ale přece jenom zajímala ta péče o ruce jako pracovní nástroj. Zakazujete si některé činnosti?
Jistě, nehraju páku. Před mnoha lety jsem poznal animátorku Retu Scottovou a ta mi říkala, ať dávám pozor na svůj generátor platu. Ona tak říkala svým rukám, protože ty nám vydělávají na živobytí. Takže ano, moc se nepouštím do nebezpečných činností. Nedávno jsem pracoval na dvorku, vzal jsem si na to rukavice a pak jsem si říkal, jestli je opravdu potřebuju. A 10 minut na to jsem se říznul do ruky, ale naštěstí jsem ty tlusté rukavice měl, což bylo chytré. Ale moc o tom nepřemýšlím. Nejdůležitější je ruce trénovat, jak jsem naznačoval. V Pixaru se věnujeme takzvanému křížovému tréninku. Smysl je v tom procvičovat věci, které jsou pro vás náročnější. Takže třeba kreslíř víc trénuje malování nebo sochařskou tvorbu, aby vykročil z komfortní zóny a rozšířil si obzory. Máme tady místnost, které se říká Pixarská univerzita a kde můžete brát lekce sochařství, kreslení postav a podobně. A to je podle mě klíč k úspěchu. udržovat svěží a otevřenou mysl. To je i nejlepší péče o ruce. Je důležité být na ně opatrný, ale i trénovat je. Hodně lidí se ptá, jaké programy je potřeba znát, ale podle mě jde hlavně o to základní. Musíte být hodně dobří v kreslení a malování.
I v dnešní době úžasných počítačových programů a speciálních technologií je pořád tak zásadní umět si sednout s tuškou a papírem.
Rozhodně, to je základ. Pro mě je kreslení to hlavní. Nosím sebou malý tablet, do kterého si můžu kreslit. Používám ho hodně, jsem díky němu mnohem výkonnější, můžu posílat e-maily a sdílet návrhy s ostatními. Ale když si můžu vybrat, tak kreslím na papír. Ten je lehký, nikdy vám v něm nedojdou baterky, tušku taky nemusíte nikdy dobíjet a je to základní typ komunikace. Nejdůležitější je pořád kreslení, malování a design v tradičním slova smyslu.
Pixar je ale úspěšný také právě díky té technologické nadstavbě. Můžeme na nějakém detailu z nejznámějších filmů, jako je Příběh hraček, Hledá se Nemo nebo třeba Auta, posluchačům vysvětlit, jak fungují a v čem jsou vaše speciální počítačové techniky důležité?
Velká věc, které si hned všimnete, je samozřejmě osvětlení. V Příběhu hraček jsme kdysi začínali s jednotlivými malými světýlky, která se pohybovala. Teď máme takzvané ray trace, sledování paprsků, což je metoda, která napodobuje skutečné světlo. Ale i filmy už vyrobené, jako Hledá se Nemo nebo Hledá se Dory, jsou skvěle věrohodné a realistické co do osvětlení. Back in Monsters Inc. Další příklad. Ve filmu Příšerky SRO bylo složité udělat srst, protože srst nebo vlasy je těžké nejen stvárnit, ale i nasvítit. V Příšerkách SRO jsme proto měli velmi málo chlupatých postav. Sullivan, jeden z hlavních hrdinů, měl miliony chlupů a to bylo nesmírně složité. Pak se ukázalo, že bude muset chodit po částečně reflexní podlaze, což znamenalo, že jsme ho museli vyrobit dvakrát a to bylo v roce 2001 velmi těžké. V dnešní době máme stovky postav, které mají vlasy, jak uvidíte v Příběhu hraček 4. Pro mě, co by klasického výtvarníka, je právě tahle práce s kolegy, kteří k tvorbě využívají počítač, super zajímavá.
O jaké nové efekty se budete pokoušet v nejbližší době?
Teď se snažíme napodobovat reálný svět a tělesné chování, aby to bylo věrohodné. Myslím, že v budoucnu se u toho víc zaměříme na stylizaci.
Slibuje dnešní host radiožurnálu Bob Pauly, kreslíř a výtvarný producent studia animovaných filmů Pixar. O své životní kresbě vám poví za chvíli. Host radiožurnálu dnes sedí ve studiu animovaných filmů Pixar v Emeryville v Kalifornii a tím hostem je dlouholetý kreslíř a výtvarník Bob Pauly. Vaší první velkou postavou je astronaut Buzz Lightyear, do češtiny překládaný jako Buzz Raketák z přelomového filmu Příběh hraček z 90. let. Buzz je také součástí výstavy Pixaru, kterou mohou posluchači až do května navštěvovat na pražském výstavišti. Tahle kresba je něco jako vaše celoživotní značka, je to tak?
Měl jsem štěstí, že jsem byl součástí týmu, který Buzze stvořil. Byli jsme fanoušky hraček a designu, takže jsme chodili po hračkářstvích a zkoumali, jak jsou hračky konstruované. A pak jsme vystavili postavy, kterými jsme odvyprávěli příběh staršího plyšového nebo hadrového kovboje a novějšího kosmického hrdiny z plastu. Ano, je to asi můj nejznámější výtvor, ale to je v pořádku. Jsem velmi hrdý, že jsem byl u toho.
Jak takové zásadní postavy vznikají? Počítám, že ta inspirace vás přepadá na různých místech, třeba když jdete nakupovat a podobně, že to není tak, že chodíte postavu vysedět sem do studia.
Myslím, že nápady mohou přijít odkudkoliv. Nejprve potřebujeme motiv příběhu. Tím mohou být hračky, ryby nebo auta. Potom črtáme a kreslíme. Ale zásadní věc, kterou v Pixaru děláme, a myslím, že jinde to výtvarníci dělají taky, to je výzkum. Takže když potřebujeme vědět něco o autech, navštěvujeme závody nebo autosalony. Když potřebujeme prozkoumat svět hraček, jdeme do obchodu nebo muzeí s hračkami. Můžete navrhovat auta nebo hračky obecně, ale čím víc se do toho prostředí ponoříte, tím víc příběhů a možností se vám zjeví. Takže pro mě je právě výzkum zásadní a taky je to jedna ze zábavných součástí celého procesu. Když jsme v Pixaru pracovali na filmu Ratatouille, tak tvůrci vyrazili do Paříže. Pro Coucou se zase inspirovali v Mexiku. Já jsem se podílel na příběhu Hraček 3, před kterým jsme se vypravili na skládky a smetiště. To zas tak vzrušující nebylo, nicméně nás to inspirovalo a nasměrovalo, co se výtvarné stránky týče.
Dokonce, jak jsem zjistil, chodíte i na studijní návštěvy do školek či jeslí. Co vám děti dovedou o hračkách prozradit?
Toho je tolik. Když u někoho pozorujete, jak se chová, ať je to dítě nebo dospělý, tak se toho spoustu dovíte o jeho přirozenosti, o tom, co ho zajímá. A bylo super okouzlující chodit do jeslí a vidět, jak si děti s hračkami hrají. Někdy je to docela drsné, takže v příběhu Hraček 3 najdete scénu ze třídy těch nejmladších a hračky skončí trochu zbyté, protože děti si s nimi hrají dost hrubě. Pro dítě je to v pohodě, ale představte si to drama pro hračku, která skončí zmlácená. Tyhle výpravy za hračkami nám taky nabízejí jiný úhel pohledu. Pro hračku je i malé dítě obr. Zároveň se jako hračka dostanete na místa, kam dospělý nemůže, protože je moc veliký. Toho využíváme v příběhu Hraček 4. Měřítko je opravdu důležité, protože vám dá kontext. A v jeslích to vidíte, je to zábavné. Uvědomíte si, jak opravdu vypadají ty malé stolky. Výška věcí se v tom světě liší. Jakmile ho trochu pochopíme, tak můžeme uvažovat systematičtěji a práce je méně náročná. Už ten svět známe, takže ho můžeme stvárnit.
Vy jste také celoživotním milovníkem aut, což se projevilo v animované sérii Pixaru nazvané právě Auta. A jak těžké je u filmu jako Auta udělat z toho plechového světa bez duše takový, aby auta skutečně obživla a bylo to uvěřitelné?
Myslím, že jsme chtěli věnovat pozornost tomu, jak auta vypadají a jakým jazykem mluví. Největší výzvou jsou pusa a oči. Na ty jsme se soustředili, aby fungovaly. Skvělou práci odvedli animátoři, protože klíčové je přesvědčivé herectví. Oni dokázali experimentovat s pohyby a chováním aut tak, aby se dokázala vyjádřit a měla emoce a přitom příliš neporušovala pravidla hmoty a byla uvěřitelná, protože auta jsou statické věci. Ale když většinu pravidel dodržíte, tak vám to dá trochu svobodnou ruku právě u pusy a očí. A díky tomu, jak jsme auta do detailu studovali, tak jsme si dovedli navzájem říct, pokud některé efekty byly přehnané. Když auto moc poskakuje, tak už nevypadá jako auto. Každé auto bylo samostatnou výzvou a co by milovníka aut, mě ta práce moc bavila.
Bob Pauly, který se podílel na výrobě sérií Příběh hraček nebo Auta, je dnes hostem radiožurnálu. Dlouhá léta vám šéfoval Steve Jobs, který kdysi firmu Pixar nasměroval právě k tvorbě animovaných filmů a teď se tu po něm jmenuje tato hlavní budova ve vašem areálu u San Francisca. Zajímá mě, jestli Steve Jobs prostě řídil podnik anebo chtěl i tvořit.
Ne tak často, aspoň co já vím. Ale pamatuju si, že jsem jednou dlouho pracoval do večera, vyráběli jsme zrovna film Život Brouka. Už byla tma, já jsem zkoušel vyřešit nějaký problém, po celé kanceláři se mi válily papíry a on přišel dovnitř a říká, ahoj, jak to jde? Já mu povídám, že je docela dobře. On na to, že to tak vypadá. Byl nadšený, začal se smát a ukázal mi palec nahoru. Myslím, že ho všichni ti talentovaní lidi tady inspirovali. Vídal jsem ho při tvůrčích poradách, kde jsme se šéfy řešili, jak postavit příběh a jakým směrem se má film ubírat. Do toho se zapojoval a byl v tom neocenitelný. O rychlý úspěch Pixaru se zasloužili jeho vedení a Steve, který věděl, co funguje na obecenstvo. Pamatuju si schůzku, na které jsme řešili plakáty k filmu. On hned věděl, jaký bychom měli vyrobit a měl k tomu skvělé poznámky. Takže si myslím, že jeho tvůrčí myšlení bylo velmi široké a že věřil tomu, jak jeho nadaní zaměstnanci dělají svou práci.
Četl jsem takovou zajímavou věc, že když Steve Jobs vlastnil zároveň Apple i Pixar, tak vždycky v pátek úřadoval odsud z Pixaru a jeho obchodní partneři prý milovali, když s ním měli schůzku právě v pátek, protože tady prý býval uvolněnější, je to pravda?
No, to nevím. Pamatuju si, že tu býval v některé dny v týdnu, zažil jsem několik setkání s ním, jak jsem říkal, a každé bylo velmi inspirativní. Byl to velmi vášnivý člověk, rázný, chytrý a rafinovaný. Jako člen výtvarného oddělení jsem se s ním nesetkával tak často, ale jednou jsem měl to štěstí, že jsem s ním šel na oběd. Byl to jeden z nejpříjemnějších lidí, které jsem kdy potkal a nesmírně nám tu schází jeho nadání a to, jak chápal podstatu věcí.
V roce 2006 prodal Steve Jobs Pixar společnosti Walt Disney za částku, která v naší české měně dnes přesahuje 150 miliard a sám pak usedl u Disneyho v představenstvu a Pixar se stal dceřinou společností, ale ani znalci vašich filmů si to často neuvědomí. Jeden mi cestou jsem psal, že Pixar, no ten dělá přece ještě lepší filmy než Disney. Takže jsem musel připomenout, že oni přece jsou Disney, ale je na tom znát, že vy jste s Disneym sice už před sloučením úzce spolupracovali, ale teď si ho naopak držíte dost od těla a máte velkou autonomii, je to tak?
Ano, a Steve byl úžasný v tom, jak dokázal spolupracovat s Disneym a uzavřít ten obchod. Trval na tom a bylo pro něj důležité, aby naše firemní kultura zůstala samostatná. Takže my jsme Disney ze severní Kalifornie a on si dal záležet, abychom si uchovali svou DNA, oddělenou od Disneyho v jižní Kalifornii. Myslím, že k několika málo změnám došlo, ale pro Disneyho jsme pracovali i předtím a teď nás prostě vlastní. Steve nás chránil, aby nás neovládli příliš silně a díky tomu můžeme být samostatnější. Jeho vliv zřejmě zafungoval. Vlastně jsem nezaznamenal moc změn, když nás Disney koupil. Mnohem víc jsem jich pocítil, když Steve zemřel. Opravdu tu schází. Měl velký vliv na to, co děláme, takže jeho odchod to byla asi větší změna.
S vedoucím výtvarníkem a kreslířem Bobem Paulim si za chvilku budeme povídat o tom, jaké to je, když mají jeho postavám vdechnout život herci jako Tom Hanks nebo Tim Allen. Posloucháte Radiožurnál a jeho hosta z Emeryville v Kalifornii. Hostem Radiožurnálu je dnes ve Spojených státech Bob Pauly, přední výtvarník studia animovaných filmů Pixar. Vy tu máte nahrávací studio a u něj jakousi zeď slávy, kam se podepisují hollywoodští i jiní herci, kteří přišli propůjčit hlas vašim postavám. Býval to třeba Paul Newman, na zdi je podpis Toma Hankse, vaši životní postavu Baze namluvil Tim Allen. Jak tohle funguje? Setkáváte se vy, tvůrci těla, s těmi, kteří dodávají duši, abyste si řekli své představy o celku?
Ne tak často, takhle to moc nefunguje. Obvykle je to tak, že máme postavu, kterou chceme stvárnit a začneme pracovat na její podobě. Pak přijde režisér a řekne svou představu, jakou by ta postava měla mít osobnost, jakou roli by měla hrát v příběhu a o kterých hercích uvažuje. Může osobně někoho preferovat, konkrétní osobu nebo typ. My pokračujeme ve výtvarné práci a už s ní býváme dost daleko a model postavy je víceméně hotový, když dojde na nahrávání hlasu. Komu je setkání s herci nejvíc k užitku, to jsou podle mě animátoři.
Proč právě oni?
Dívají se na hodně videí s vybranými herci. Snažíme se je při namlouvání postav nahrávat a animátoři si to pak pouštějí. Všímají si, jaké má herec návyky, jak se chová, pohybuje, jak se vyjadřuje, na čem je založený jeho charakter. Z toho pak animátoři těží a to, co zjistili, uplatňují při své práci na postavě. Moje místo je ve výtvarném týmu, ale co miluju, to je právě ta spolupráce. Výtvarnou stránku vyrobí moje skupina, ale pak to jde k lidem, kteří opravdu rozumějí psychologii postavy a osobnosti a všichni jsme tým. Při práci na příběhu Hraček 4 nám zrovna teď chodí nové sekvence. Jsou to jen takové nákresy a já si říkám, jo, to vypadá docela dobře. Ale když se do toho pak vloží animace a vdechne postavám život, doplní se dialogy, tak to je magické, tak inspirující.
Co je tedy důležité u těch, co ty dialogy tvoří a stávají se hlasy vašich postav?
Úkol není získat za každou cenu velká jména, ale zkusit najít dobré herce, tak je to postavené. Úspěch animace je totiž na jejich výkonu naprosto závislý. Takže nejde o jméno, ale o schopnost vžít se do dané postavy. My výtvarníci jsme v tomhle trochu stranou. S herci moc nepřijdeme do kontaktu, to je věc režiséru. Celek pak ale vypadá krásně a já vždycky obdivuju, jak svěže to vypadá, když hlas postavy odpovídá tomu, jak byla výtvarně navržena. Tohle kouzlo je jedním z důvodů, proč to děláme.
A stane se vám někdy opak, tedy že slyšíte svou postavu mluvit a nejste spokojený s tím, jaký herec pojal hlasově, tedy kam ji posunul a jak celkově působí?
Asi nikdy to není úplně přesně podle vaší představy, ale to je na tomto krásné. Režisér má nějakou představu nebo záměr, vy se snažíte to výtvarně naplnit a pak přímo spolupracujeme s výtvarníky, kteří postavy tvarují a staví. Stínují je, dodávají jim hmatatelnou podobu. A mě vždycky moc těší, když se moje práce dostane k někomu dalšímu a on ji vylepší. A většinou se to stane. Takže v 99% případů jsem nadšený, jak se postava vyvíjí a zlepšuje. Většinou to neodpovídá mé představě, protože je to ještě mnohem lepší, než jak jsem si to představit dovedl. Každý tu odvádí tu nejlepší práci a je to vlastně taková štafeta, při které, když předám kolík dál, tak běží rychleji a lépe. A já si opravdu užívám ta překvapení a tu inspiraci od lidí, kteří postavu obohatí svým hlasovým nadáním nebo animací. Ale třeba i práce se světlem je pro vyprávění příběhů tak zásadní a dohromady to dá celek, který si sami nedovedete představit.
Host radiožurnálu Bob Poli tohle pracovní dobrodružství právě prožívá při tvorbě čtvrtého dílu série Příběh hraček, o kterém za chvíli řekne víc.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Příběh Hraček 4, to je animovaný film, který půjde do amerických kin letos v červnu. Dnešní host radiožurnálu, kreslíř a přední výtvarník Pixaru Bob Poli se na jeho vzniku také podílí. Co je základem úspěšného animovaného filmu pro 21. století?
Wow, that's a good question.
Tak to je dobrá otázka. Myslím si, že je to stále ta odvěká zapeklitost, jak vyprávět příběhy, se kterými se lidé stotožní. Takže je potřeba mluvit s lidmi, znát své publikum a kontext světa, ve kterém žijeme. Je to tedy starý problém, ale zároveň nový, protože svět se samozřejmě mění a také máme k dispozici spoustu nových technologií. Jde o to udržet rovnováhu mezi tradičním řemeslem, tedy tradiční výtvarnou animací, a používáním nových nástrojů a vyprávět příběhy, které souzní s lidmi dnešní doby.
Na co konkrétně se tedy mohou těšit milovníci série Příběh hraček, která bude mít v červnu, jak už tady padlo, čtvrté pokračování?
No, ušli jsme kus cesty. Výroba trvala několik let. Hodně lidí si myslelo, že Příběh hraček skončí třetím dílem, ale příběh pokračuje. Potřebovali jsme ho zas někam posunout, takže se diváci shledají s některými postavami, které delší dobu neviděli. Konkrétně s Bo Peep, která se vrátí do života Woodyho, jednoho z hlavních hrdinů. Je to nádherný film v širokoúhlém formátu, což je pro nás vzrušující, protože předešlé příběhy hraček byly v klasickém formátu. Snad si lidé také všimnou, jak se významně proměnil Woody. A největší radost mám z nových postav. Na ty se vždycky zaměřuju.
O některých ještě nesmíte mluvit, jak jsem pochopil, tak zkuste prosím aspoň naznačit, co můžete.
Třeba Ducky a Bunny, postavy Kachny a Králíka, to jsou nové plyšové hračky ze zábavního parku. A je to legrace, protože existují různá kulturní prostředí, odkud hračky pocházejí. Před časem jsme vyrobili krátký film nazvaný Partysaurus Rex o hračkách, které žijí ve vaně a mají svůj vlastní svět. A Ducky s Bunnym, ti jsou z Luna Parku a vidí svět zase z jiné perspektivy. Rád bych vám řekl víc, ale musíte zkrátka vyrazit do kina a vidět to. Myslím, že je to fascinující po vizuální stránce. Doufám, že si lidi příběh Hraček 4 zamilují. Ten příběh je... No, budu vás prostě muset nechat, ať se na něj jdete sami podívat.
To byl Bob Pauly, kreslíř a výtvarník animovaných filmů odsud ze studia Pixar v Kalifornii, dnešní host Radiožurnálu. Díky za to.
Bylo mi potěšením. Děkuji mnohokrát.
A kdo se těšíte na nový příběh Hraček, můžete se na něj přijít naladit na pražské výstaviště, kde až do 26. května najdete expozici studia Pixar, včetně tvorby Boba Pauliho. Z Kalifornie se loučí Jan Kaliba.